liikkeelle psalmista 94 muutamia jakeita tästä alusta. Ja niin kuin sunnuntaina sanoinkin, että tosin silloin olisi tietysti voinut sanoa, että jos Herra suojaa elämä, koska emme koskaan tiedä, mutta sanoin silloin kuitenkin, että aion puhua tällaisesta aiheesta, että Herra näkee kaiken ja kuinka se on meille siunaukseksi, mutta se on myös meille pelotteeksi. Ja tätä aihetyyliä jossakin määrin haluan tänään avata ja varmasti tästä voisi paljon enemmänkin puhua, yksi ilta ei riitä kaikkiin, mutta jotakin sellaista, mikä ehkä voisi meitä rohkaista ennen kaikkea menemään eteenpäin. Psalmi 94 ei sanota kirjoittajaa, kuka tämän on sydämestään vuodattanut, mutta tässä alkaa heti näin, että sinä koston Jumala, Herra, sinä koston Jumala, ilmesty kirkkaudessa. Nouse, maan tuomari, kosta ylpeille heidän tekonsa. Kuinka kauan jumalattomat, Herra, kuinka kauan jumalattomat saavat riemuita, kysyy kirjoittaja. Ne syytävät suustaan julkeita sanoja ja röyhkeilevät kaikki nuo väärintekijät. Sinun kansaasi, Herra, he runtelevat ja sinun perintöosaasi he rasittavat. He tappavat leskiä ja muukalaisia ja murhaavat orpoja. Ja he sanovat, ei Herra sitä näe, ei Jaakobin Jumala sitä huomaa. Ymmärtäkää te kansan järjettömät ja te tomppelit, milloin te tulette järkiinne, kysyy kirjoittaja. Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi, joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi. Joka kansat kasvattaa, hänkö ei rankaisisi, hän, joka ihmisille opettaa tiedon. Herra tuntee ihmisten ajatukset, sillä he ovat kuin tuulen henkäys. Tässä on aikamoista vuodatusta ja ihan tässä alkujakeista jo näkyy joitakin piirteitä, minkälainen Jumala on. Monta kertaa tänä päivänä ajatellaan, että Jumala on pelkästään rakkauden ja armon Jumala. Ja tokihan sitä on ja kiitos Jumalalle, että on. Muutenhan me ei tänä iltana täällä oltaisi, jos me ei ottaisi Jumalan rakkautta ja armoa saatu kohdata. Mutta tästä näkyy myös se, että Jumala on koston Jumala ja hän on kaiken maan tuomari. Ja nyt kun tämä psalmin kirjoittaja sen tietää, niin siltä pohjalta hän uskaltaa lähestyä Jumalaa ja tuoda kaiken sen vääryyden, mitä hän on kokenut ja mitä hän ympärillään näkee. Ja toisaalta vähän niin kuin julistaakin siinä ympärillä oleville, kun hän sanoo, että ymmärtäkää te kansan järjettömät, te tomppelit, milloin te tulette järkiinne. Aika suoraa tekstiä. Ihan tuli mieleen, kun olin joku aikaa tämän sananpaikan ääressä, kun tänä päivänä puhutaan, että tuolla sosiaalisessa mediassa on monenlaista vihapuhetta ja siellä voidaan suoraan nimitellä ihmisiä jonkinlaisilla nimillä, niin on sitä osattu ennenkin. Että tämäkin psalmin kirjoittaja on aika suoraan sanonut, että ne, jotka on Jumalaa pelkää, jotka ovat jumalattomia, että ne on kansan järjettömiä, ne on tomppeleita. Että sillä lailla, niin se on totta, joka ajattelee, että Jumala ei ole, niin hän on hullu sydämessään, niin sanotaan muualla sanassa, että hullut sanovat niin, että Jumalaa ei ole. Mutta joka tapauksessa, niin tällä kirjoittajalla on tuska, ja hän miettii ja kyselee sitä, että kuinka kauan jumalattomat saavat riemuita, ja tässäkin tuli ihan mieleen oikeastaan Suomen hengellinen kenttä, ja se, missä me tällä hetkellä liikutaan, että tuntuu, että tosi uskovaiset, jotka haluaa ihan oikeasti sanan mukaan elää ja noudattaa sitä, mitä Jumalan sana sanoo, niin heidän uskoansa kyseenalaistetaan ja sanotaan, että he ovat ei-suvaitsevaisia. Vaikka kysymys on vain Jumalan sanan arvojen kunnioittamisesta. Niin mä uskon, että monet esirukoilijat on saaneet kokea tätä samaa, kun he ovat kansan puolesta ja koko Suomen hengellisen kentänkin ja kirkon puolesta rukoilleet, että kuinka kauan on näillä ihmisillä lupa runnella Jumalan kansaa ja asettaa näitä tällaisia rajoitteita ja jopa ihan niin, että tuntuu, että aito usko on melkein kiellettyä. Ja voi olla, että täällä on jopa sellaista ajatusta, mutta ainakin täysjumalattomilla ihmisillä usein on se ajatus, että voi tehdä ihan mitä vaan, ei Herra sitä näe ja Jaakobin Jumala ei sitä huomaa. Mutta psalmin kirjoittaja tietää varmasti omasta kokemuksesta, että Jumala, joka on korvan ihmiselle istuttanut, niin hän todella kuulee. Ja Jumala, joka on silmän ihmiselle laittanut, niin hän todella näkee kaiken. Ja jopa niin syvällä, että hän näkee ihmisten ajatukset. Ja tänäkin päivänä, tänä iltana, kun me ollaan täällä rukoushuoneella, niin Jeesus on täällä meidän keskellä. Ja hän näkee meidän jokaisen ajatukset, mitä me sisimmässämme tällä hetkellä esimerkiksi mietitään, tai mitä me odotetaan, mitä me unelmoidaan. Ja se on oikeastaan tosi turvallista. Ja itse asiassa erikoisen turvallista. Ja mä oikein ajattelinkin sitä, että jos me mietitään Jumalan näkemistä suhteessa ihmisiin, niin meidät ihmiset voidaan jakaa useampaa eri joukkoa sillä perusteella, mitä me ajattelee Jumalan näkemisestä ja Jumalan näkökyvystä. Ensinnäkin osa ihmisistä, jos me ajatellaan kaikki maailman ihmiset, niin ajattelee, että ei Jumalaa ole olemassakaan. Eli jos ei ole Jumala olemassa, niin eihän voi mitään nähdä. No tänä iltana mä uskon, että meistä ei yksikään kuulu tähän ryhmään. Että se varmaan olisi tullut tätä rukousvuodelle, jossa ajattelisit, että Jumalaa ei ole. No osa ihmisistä, vaikka he uskoakin siihen, että Jumala on ja he tietääkin sen, niin he eivät välitä siitä. Ja ajattelee, että Jumala ei välitä eikä katsele eikä näe. Että he tietää sen, mutta että Jumalalla on näkökyky, mutta ajattelee, että Jumalalla on niin kiire, vähän niin kuin Eliakin sanoi Paalista, että ehkä hänellä on nyt niin kiire, tai ehkä hän nukkuu tai muuta. Että tanssikaa vähän kovemmin ja yrittäkää vähän kovemmin ja huutakaa vielä suuremmalla äänellä. Ja tämmöinen tilanne meillä uskovillakin voi joskus olla, kun meillä on tiukka palkka. Mä ajattelen, että Jumala ei välitä. Eikä katse, eikä näe. Ja sitten osa ihmisistä on sellaisia, että ihan toivoakin, että ei Jumala näkisi. Että saisi pikkasen mennä niin kuin itse tahtojaan. Ja tämmöinenkin tilanne voi joskus olla uskovalla. Haluaisi mennä sitä oman tahdon tietä ja toivoa, että Jumala ei nyt näkisi. Ja neljäs ihmisryhmä on sitten ne onnelliset, ne autuvat, ne ymmärtäväiset, jotka tajuaa se, että Jumala todella näkee. Kaikkialla ja aina. Ja niin kuin mä sanoin jo, että se ihminen, joka tämän tajuaa, niin ensinnäkin hän saa olla erittäin rohkaistu, hän saa olla lohdutettu, ettei ole tilannetta, jota Jumala ei näkisi. Ei ole mitään asiaa, jota Jumala ei tietäisi. Ja toisaalta, kun me oikein loppuun asti ihminen ymmärtää sen, että Jumala näkee kaiken, niin se herättää ihmisessä, ystävässä, miehessä ja naisessa tervettä Jumalan pelkoa. Kuuliaisuutta, tottelevaisuutta, halua olla tekemättä tahallaan syntiä. Jokainenhan meistä joskus vahingossa sitä tekee. Täällä ei yhtäkään niin täydellistä pulmusta vielä ole. Taivaassa vasta sitten ollaan niitä pulmusia. Että jokainen meistä tahattomasti ainakin syntiä tekee. Mutta kukaan ei semmoinen, joka ymmärtää loppuun asti, että Jumala näkee mun vaelluksen. Hän näkee mun tekemiset ja tekemättä jättämiset, mun sanomiset, mun ajatukset, kaiken. Niin kyllä se herättää sitä tervettä Jumalan pelkoa. Ja kaipausta ja sitä rukousta, että voi Jumala, että mä voisin elää, mä voisin toimia, voisin sanoa kaiken niin, että se ei millään tavalla aiheuta sinulle häpeää, eikä riko sinun sanasi, käskyjäsi, lakejasi, eikä mene sinun lupauksiasi vastaan. Joonan kirjaa, kun me luetaan heti sitä alusta, niin me nähdään, että Joona kyllä kuuluu siihen porukkaan, jotka ilmeisesti niin kuin toivoi sitä, että Jumala ei nyt näkisi, kun hän lähti karkumatkalle sinne Tarsiiseen. Mutta Jumalalta näki, ja kaikki tietää, mitä siellä laivassa, millä hän sinne Tarsiiseen lähti, niin mitä siellä tapahtui, ja koko siellä merellä, missä se laiva liikkuu. Mutta jos Joona olisi loppuun asti ymmärtänyt sen, että ei hänen kannata Jumalaa juosta karkuun, että Jumala näki hänet karkumatkallakin, niin Joonahan olisi jättänyt tämän vauhtimutkansa tekemättä, ja olisi mennyt suoraan Niiniveen saarnaamaan heille parannuksen tekoa. Mutta jos sä nyt vielä epäilet sitä, että voiko nyt yhden Raamatun kohdan perusteella sanoa, että Jumala todella näkee kaiken, niin mä oon nyt kerännyt tähän muutamia muitakin Raamatun paikkoja, jotka vakuuttaa tämän kyllä todella monipuolisesti ja syvällisesti. Muun muassa Jobin kirjassa, Job 28 ja 24, Job sanoo näin: sillä hän, siis Jumala, katsoo maan äärin saakka. Ajatelkaa maan äärin saakka. Hän näkee kaiken, mitä taivaan alla on. Et se on ihmeellistä. Hän näkee meidät, hän näkee meidän lapset, hän näkee meidän rakkaat, meidän läheiset. Kaikki, oli ne sitten vaikka siellä maan ääressä. hän näkee kaiken. Ja Jobin kirjassa on muitakin vastaavia kohtia, esimerkiksi siellä 7. luvussa ja tämä 31 ja 4 on kurkistamisen arvoinen, mitä Job siinä sanoo. Ja Jeremian kirjassa sitten luvussa 23, jakeet 23 ja 24, niin Jumala itse kysyy, ja Jeremia on tämän kirjoittanut ylös, olenko minä Jumala vain lyhyeltä matkalta, sanoo Herra, enkö ole Jumala myöskin kaukaa. Ja sitten hän jatkaa kysymystään, saattaako joku niin piiloon piiloutua, etten minä häntä näe, sanoo Herra, enkö minä täytä taivasta ja maata, sanoo Herra. Et Jumala totisesti täyttää myös maan, koska hän on lähettänyt pyhähenkensä tänne ja pyhä henki ja pyhän hengen kautta niin Jumala näkee meitä, valvoo meitä. Meistä ei kukaan voi mennä niin piiloon, ei pimeimpään kellariin eikä maaloukkuun, ei mihinkä kallio onkalo tai synkkään korpimetsään ajatella, nyt mä olen niin piiloutunut, että Jumala ei mua enää näe. Eikö se ole ihmeellistä? Ja me ei voida koskaan joutua sellaiseen ahdinkoon elämässämme, sellaiseen konkurssiin tai myrskyyn, tai suruun tai murheeseen, menetykseen tai mihin tahansa, ettei Jumala sitä näkisi. Psalmi 33, jakeet 13-15. Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset. Ajatelkaa, hän näkee meidät uskovat, hän näkee kaikki Jeesuksen omat. Mutta hän näkee myös nekin ihmiset, jotka eivät Jumalaa tunnusta. Nekin ihmiset, jotka sanoo, ettei Jumalaa olemassakaan. Ja ajatelkaa, se Jumala kuitenkin näkee heidät. Eikö se ole ihmeellistä? Ja hän näkee kaikki heidän tekonsa, hyvät sekä pahat. Ja vielä sanotaan, että kun Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset asumuksestaan, valtaistuimestaan. Hän katselee kaikkia maan asukkaita. Hän katselee suomalaisia, ruotsalaisia, venäläisiä, Baltian maan asukkaita, kaikkia. Hän, joka on luonut kaikki heidän sydämensä, joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa. Siis jos joku vielä näette jaketin jälkeen ja sanoo, että ei Jumala näe, niin sitten kyllä täytyy ihan oikeasti rukoilla sun puolesta, että alat ymmärtää, että Jumala näkee. Psalmi 139 aina ihan sinne jakeeseen 16 asti. Tämäkin on lukemisen arvoinen, mutta totta mun puheesta on tullut ihan pitkä, niin mä en näitä kaikkia 16 jaettanut tässä lue. Mutta nämä on sellaisia jakeita, että kun näitä lukee itsellensä uudestaan ja uudestaan, niin nämä on tosi rohkaisevia. Ja toisaalta nimenomaan sitä vähän pelkoakin herättäviä, että ei mun kannata niin kuin rimpuilla, että mun kannattaa vaan luottaa siihen, että Jumala näkee. Ja mitä seurausta siitä on, että siitä on kaikkea hyvää. Ja se, että kun Jumala on nähnyt meidät jo silloin, kun me ei ole oikein vielä oltu ihmisen muotoisiakaan, hän on nähnyt meidät jo äidin idussa. Mutta Atte, sinäkin kun olit äitis kohdussa vasta se pieni solu, joka lähti jakaantumaan, niin ajattelee, Jumala on nähnyt sun sieltä asti jo. Eikö se ole ihmeellistä? Että sun elämä ei ole sattumaa, eikä kenenkään meidän elämä ole sattumaa. Vaan Jumala on niin kuin alusta lähtien ollut mukana siinä. Että vaikka meistä joskus voi ihmisenä tuntua siltä, että mulla on tää puute ja mä en osaa tätä ja esimerkiksi munkin selkä, niin mulla on kukaan skolioosi ja lordoosi selässä, siis on röntgenkuvilla todettu, mutta kiitos Jumalalle, selkä ei pahemmin mua kuitenkaan vaivaa. Että voi olla tällaisia niin kuin virheitä, mutta Jumala on kuitenkin senkin kaiken nähnyt ja sallinut. Musta se on tosi turvallista. Itse asiassa mä pidänkin sitä Jumalan nimelle kiitokseksi ja kunniaksi, että huolimatta siitä, että skolioosi ja lordoosi on, niin mulla on sut hyvä selkä, että se ei paljon kipuille. Eikö se ole silloin Jumalan ihme? Että Jumalan silmät näki meidän jokaisen jo siellä äidin kohdussa, idussa. Ja Jumala tietää meidän päivät. Että jos susta tuntuu masentavat, jos susta tuntuu siltä, että kuule susta ei kukaan välitä, niin lue tätä psalmista 39 ja rakenna itseäsi sillä ja niillä ajatuksilla, että psalmin kirjoittaja Daavid on kirjoittanut. Ja Daavidkin elämän tietää, niin ei hänellä aina helppoa todellakaan ollut. Sitten ensimmäinen Samuelin kirja 16.7. Siellä Herra sanoo se profetta Samuelille, että älä katso hänen näköänsä, kun Samuel meni sinne Daavidin kotiin ja siellä alkoi niitä veljeksiä tulla tuonne toistaan komeakaan ja tuli se ensimmäinen velje, oli oikein sellainen kookas, niin Herra joutui sanomaan, että älä katso hänen näköänsä, älä kookasta vartalansa, sillä minä olen hänet hyljännyt Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkopuolella, mutta Herra näkee sydämeen. Että Herra näkee meidänkin sydämeen. Voi olla, että kaikki ihmiset ei meitä välttämättä ymmärrä, eikä meidän motiveja, eikä meidän suunnitelmia kaikkia. Mutta kun Herra näkee meidän sydämeen, hän näkee, että se on vilpitön. Se on Jumalan tahtoa janoava. Ja kaikella tavalla Herraa oikealla tavalla pelkäävä, Herraa kunnioittava. Ja vaikka me oltaisiin rujoja ja rampoja ulkoisesti, mutta jos meidän sydän on tällainen, Jumala kunnioittaa sitä. Hän näkee sen. Ja niin Daavidkin näistä veljeksistä, niin oli ilmeisesti se kaikkein vaatimattomin, ainakin näin maallisessa kunniassa, kun oli paimen poika, ja eikä ollut edes sillä hetkellä paikallakaan. Mutta Jumala oli tarkoittanut hänet Israelin kuninkaaksi. Ja Jumala näki Daavidin sydämen. Että se oli oikeassa suhteessa häneen. Israelin kansasta juutalaisista Jumala sanoo seuraavasti, Jeremia 16:17. Ja musta tietysti, että tämä on musta tosi rohdullista, kun ajatellaan, miten raskasta juutalaisilla on. Niin Jumala sanoo, sillä minun silmäni tarkkaavat kaikkia heidän teitänsä. Ne eivät ole minulta salassa, eikä heidän rikoksensa ole kätketty minun silmäni edestä. Ja toisaalta toinen Mooses 32:9. Herra sanoi vielä Moosekselle, minä näin, että tämä kansa on niskuri kansa. Että Jumala näki kansansa puutteen. Ja tämä on meidänkin ihan hyvä tietää, kun me siunataan juutalaisia, niin me ei kuitenkaan siunata heidän syntiänsä. Hekin ovat vaillinaisia, vajavaisia ihmisiä, eivätkä ole todellakaan kaikessa totelleet Jumalaa. Ja Jumala näki sen kaiken. Mutta me siunataan heitä kansana ja Jumalan silmäteränä. Ihan samalla tavalla kuin me tehdään toistemmekin kanssa ja lähimmäistemme kanssa. Emme välttämättä voi siunata kaikkien tekoja, ei edes uskovienkaan. Mutta me siunataan näitä ihmisiä ja rukoillaan heidän puolestaan. Että Jumala näkee. Sitten valituskirja 3:36. Kun ihmiselle tehdään vääryyttä hänen riita-asiassaan, eikö Herra sitä näkisi? Mutta tässäkin on lohdullista ensinnäkin se, että Jumala tietää, miten ihmisten välille tulee joskus riitoja. Me ollaan vain ihmisiä. Ja se näkyy Uudesta testamentistakin apostolien teosta, että ei niillä apostoleilla aina kulannut yhteen ja ne olivat erimielisiä ja lähtivät eri teillensä. Jumala näki senkin, mutta hän näkee myös sen, että jos tehdään vääryyttä riita-asiassa, niin Jumala näkee sen. Ja tämä on tosi lohdullista meille. Mä uskon, että jokainen meistä, varsinkin ollaan vähän pitempään eletty, mutta en ihmettele, vaikka lapset ja nuoretkin saa sitä kokea, että tulee vääryyttä, tulee epäoikeudenmukaisuutta. Ja se on ihana tietää, että Jumala näkee senkin. Ja sen kun uskaltaa Herralle jättää, ettei lähde niin hirveästi taistele oikeuksiensa perään, vaan jättää Herralle. Ihan samalla tavalla kuin se psalmi 94 kirjoittaja, hän jätti Herralle, hän pyysi Herralta apua, että puutu sinä Herra näihin tilanteisiin. Ja nyt ei kaikki ole kivaa ja tuntuu pahalta. Niin tiedättekö, me päästään vähemmällä. Ja mä voisin omasta elämästäni kertoa aika vakaviakin esimerkkejä siitä, että miten mäkin olen saanut joskus kokea vääryyttä. Mä olen uskaltanut jättää ne asiat Herralle. Mä oon hetken päästä huomannut, että Herra on puuttunut niihin. Mut en nyt vielä lähde tässä aukomaan, niin menisi liian paljon aikaa, mutta uskallan vaan rohkaista teitä, että jos tekin koette vääryyttä, niin jättäkää Herralle. Herra näkee sen. Sitten pakanakansoista Herra sanoo Raamatussa Jeremian kirjassa seuraavasti, luku 46:5. Miksi minä näin heidän perjästyvän, peräytyvän? Heidän sankarinsa sortuvat ja syöksyvät pakoon, jotka käänny. Kauhistus on kaikkialla, sanoo Herra. Ja sitten Jaakob sanoi enolleen Laapanille, muistatte tämän Jaakobin tarinan, kun hän oli siellä Laapanin tykönä peräti 20 vuotta lähes orjan asemassa, niin ensimmäinen Mooses 31:42. Jos minun isäni Jumala, Abrahamin Jumala, jota myöskin Iisak pelkää, ei olisi ollut minun puolellani, eikö se ole muuten mahtava asia, jos ei olisi ollut hänen puolellaan, niin sinä olisit nyt lähettänyt minut tyhjänä tieheni. Jumala on nähnyt minun kurjuuteni ja kätteni vaivan näyn, ja hän ratkaisi viime yönä asian. Et meilläkin voi joskus olla kuulkaa aika pitkiäkin aikoja, niin kuin Jaakob Parkakin tosiaan 20 vuotta siellä Laapanin luona palveli, ja ne ei ollut tällaisia. Meilläkin voi olla tällaisia tilanteita. Samalla tavalla kuin Israelin kansa oli Egyptin orjuudessa, Jumala näki ja hän lähti toimimaan. Ja hän toimi meidänkin kanssa. Ja eräänä päivänä kaikki muuttuu. Ja Jaakobkin pääsi suuren omaisuuden kanssa lähtemään Laapanin tyköön. Ja sitten kun Laapan lähti perään, niin Herrahan pani stopin siihen. On muuten lukemisen arvosta tosi jännittäviä kertomuksia, miten Jumala hallitsi sen tilanteen. Sitten toinen kuningasten kirja 14.26. Sillä Herra oli nähnyt Israelin ylen katkeran kurjuuden, kuinka kaikki tyyni menehtyivät, eikä Israelilla ollut auttajaa. No näistä kuningasten kirjoistahan me nähdään, että Israelin kansa ei aina toiminut Jumalan tahdon mukaan. Ja sitten Jumala salli niille kuritusta toisten kansojen kautta ja monenlaista vaikeutta. Ja siinä vaiheessa Israelin kansa alkoi huutamaan aina Herran puoleen, kun he oli tosissaan tätä katkeraa kurjuutta. Ja Jumala näki sen kaiken ja aina hän lähetti apunsa. Näin on ystävät meidänkin kanssa. Meidänkin elämässä voi joskus olla ihan omienkin virheiden takia, pois poikkeamisten takia ja väärien valintojen takia kurjuutta. Mutta eikö se ole ihanaa, eikö se ole armollista, että saa mennä Herran eteen ja tunnustaa, Herra, sä näet, että mä oon nyt töpeksinyt, mä en ole tehnyt oikein, mä en ole totellut tätä sun sanas, olenhan mä uskossa Jeesukselle ja kiitos Jumalalle, että Jeesus on kuollut mun puolesta. Mutta mä en ole malttanut täysillä, eikä koko sydämellä ja ehyellä sydämellä nyt vaeltaa Herran ja ihmisten edessä. Siksi mä oon nyt tehnyt tämmöistä, mutta Herra, armahda mua, anna mun syntini anteeksi, anna mulle uusi mahdollisuus ja anna mulle pyhähenkes voima, että mun ei enää ikinä tarvitse tämmöisiä tyhmyyksiä tehdä. Jumala näkee ja Jumala kuulee. Ja Uuden testamentin puolella sielläkin on hebrealaiskirjassa 4.13 niin aivan ihana asia ja lupaus ja toteamus. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Ei mikään luotu. Ja tiedättekö, mulle tämä puhuu jopa siitä, että eläimetkin, Jumala näkee nekin. Ja tänään just siellä kristillisen koululla me iloittiin, kun tämä rehtori Elina Palosaari tuossa Matinkylässä luotsaa sitä kristillistä koulua, niin hän on eräänä päivänä vuosia sitten tullut mun perheeseeni rukousvastauksena. Meillä oli siihen aikaan kilpikonna. Ja mua rupesi se kilpikonna vähän harmittaa, kun sitä pitäisi osata hoitaa säännöllisesti. Ja meillä ei kukaan oikein jaksanut sitten jatkuvasti viedä sitä kylpyä, että se ulostaa sinne ja syöttää. Ja musta se oli aivan surkeeta. Ja mä sitten yhden kerran sitten sanoin silloin sille miehelle, että on tosiaan pitkä aika, niin sanoin, että hävitetään tuo kilpikonna. Mutta onneksi Jumala puuttui ja mulle tuli semmoinen, että ei mä voida tehdä sitä, että mun tytär hermostuu siitä ja voi saada loppuelämäkseen trauman siitä, että kilpikonna on hävinnyt. Ja sitten mä tulin järkiin ja sitten mä ymmärsin, että nyt mun täytyy puhua tästä Jumalalle. Ja mä vetosin psalmiin 36, Herra, sinä olet luvannut auttaa niin ihmistä kuin eläintäkin. Sä näet tämän kilpikonnan, tee Herra jotain. Ja mä en mitään esittänyt mitään muuta, mä vaan sanoin, että tee Herra jotain. Menee kuulkaa viikko, mun tyttö on silloin siellä Hietaniemen hautausmaalla kesätöissä. Hän tulee yksi päivä töistä kotiin ja sanoo, äiti, mä oon tutustunut siellä toiseen tyttöön. Ja se on just mennyt naimisiin ja se haluaisi miehensä kanssa ottaa kilpikonnan. Mutta kun ei oikein mistään sitä löydä, niin mä ajattelin, että eikö me voitais antaa tää meidän kilpikonnan. Ja niin se kilpikonna sitten annettiin sinne ja loppujen lopuksi se kilpikonna meni vielä sen tytön mummolle. Ja nyt se kilpikonna on takaisin mun tyttären isällä, joka on sen alkuperäinen omistaja. Kilpikonna vaan teki pienen reissun vähän maailmalla. Edelleenkin se elää ja se oli 50. Jumalalle ei ole mikään luotu, ei edes kilpikonnatkaan näkymättömiä. Kiitos Jumalalle siitä. Nyt mennään tämän puheen toiselle osaan, eli siihen kysymykseen, että miksi me kuitenkin joskus haluttaisiin olla pimeydessä ja piilossa poissa Herran kasvojen edessä. Ja mä tähän jo vähän viittasinkin. Ensimmäinen syy on se, että silloin kun me ollaan tehty syntiä, me halutaan mennä piiloon synnin päälle. Ja suurin osa maailman ihmisistä nimenomaan, kun he syvällä sisimmässään, omassa tunnossa, jonka Jumala on heidän luonut, he tietävät, että he ovat rikkoneet monia lakeja Jumalan hyviä sääntöjä vastaan. Ne haluaa mennä piiloon, siksi ne juoksee Jumalan karkuun ja pahimmillaan ne jopa kieltää Jumalan olemassaolon, että he voisivat vaimentaa sen jatkuvasti syyttämän oman tunnon. Ja Johannes 3.19. 16-21 Jeesus itse sanoo näin. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan. Ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt, eikö ole selkeältä sanaa. Ja Johannes 12, myös Jeesuksen sana jakeesta 35. Niin Jeesus sanoi kansalle, vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Valtakaa niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä valtaa, se ei tiedä, mihin hän menee. Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte. Tämä Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä. Joka pimeässä valtaa, se ei tiedä, mihin hän menee. Jokainen ihminen, joka elää syntielämässään vaeltaa pimeässä, ja hän ei todellakaan tiedä, mihin hän on menossa. Mutta kiitos Jumalalle, että sieltä saadaan tulla pois. Ja se onkin suuri Jumalan arvo. Se on aivan ihmeellinen asia, että ihminen saa tulla terveellä tavalla synnin tuntoon. Ja sitä ei toinen ihminen toiseen ihmiseen saa aikaiseksi. Eli kun meilläkin on näitä läheisiä, rakkaita, työtovereita, ystäviä, naapureita, jotka eivät vielä välttämättä Jumalaa tunne, jotka on Jeesuksen omia, niin rukoillaan, että Jumala Pyhän Henkisen kautta saa heihin sen terveen synnin tunnon ja sen terveen syyllisyyden, joka ajaa heidät terveellä, hyvällä tavalla Kristuksen yhteyteen ja Jeesuksen valkeuteen, ja siellä veri puhdistaa heidät kaikista synnistä ja saasta. Raamatussa on monta vakavaa esimerkkiä siitä, että kun ihmiset antoivat synnin tulla heidän elämäänsä, kuinka he halusivat todella mennä piiloon ja paeta. Ensimmäinen esimerkki on Daavid ja Batsepan tarina, toinen Samuelin kirja 11 ja 12 luvut. Ja toinen esimerkki on Apostolien teossa 5. luvussa Ananiaksen ja Safiran elämän tilanne. Ja kolmas siellä Joosuan kirjassa luvussa 7 Aakanin tarina. Miten koko Israelin kansa joutui kärsimään siitä, kun yksi mies nimeltänsä Aakan otti tavaroita, jotka oli Jumalan tarkoittanut tuhon omaksi, että piti vihkiä ja hävittää, niin hän oli sinne telttakankaansa alle piilottanut. Aatelkaa, Jumala näki sen sieltä. Ja koko Aakan perhe sai rangaistuksen, heidät kivitettiin. Mutta se oli rukouspaikka, se oli rukoustaistelun paikka. Joosua, hän joutui menemään Herran eteen kysymään, miksi me ei nyt pärjätä tämän Ain kaupungin kanssa. Miksi niitä miehiä on siellä niin vähän ja me suuri Israelin kansa ei meinata pärjätä. Jumala näytti, että kansan keskeen oli tullut syntiä ja se piti etsiä, se piti kaivaa. Ja sen takia minusta se on aika puhutteleva esimerkki meillekin, että mä en sano siitä, että kaikki meidän vaikeudet ollenkaan johtuu synnistä. Mutta joskus, kun oikein alkaa tökkimään ja tuntuu, että ei mikään oikein suju, niin on ihan hyvä mennä Herran eteen ja sanoa, että onko mulla jotain. Eikö mä itse tajua, että näytä sinä Pyhän Henkisen kautta. Ihan niin kuin se psalmi 139 loppuu siihen rukoukseen, että Herra, olisi minun tieni on vaivaa vielä, niin johdata minut oikealle tielle. Ja siitähän siinä on kysymys, että Jumala saa näyttää, mitä on pois päätämään. Mitä me ollaan pantu piiloon ja ajateltu, ettei sitä Jumalakaan näe. Se on suhta Jumalan arvoon, kun Herra saa meitä tällä tavalla hoitaa, niin me päästään sitten vapaaksi. Ja toinen tilanne, milloin me ajatellaan, ja minäkin olen monta kertaa ajatellut, eikä se ole kaukana nyt ihan viime päivinäkin, on saattanut käydä se ajatus mullakin mielessä, että Jumala ei tosiaan näe, kun on ahdistusta, on taistelua, on asioita, joita ei ymmärrä. Niin tulee helposti se, että me ollaan niin piilossakin jo Jumalalta, eikä hän haluakaan nähdä meidän asioita. Ei hän halua puuttua niihin ollenkaan. Ja tänne on tosiaan niin paljon kiire muiden ihmisten asioiden hoitamisessa. Mutta silloin meidän kannattaa mennä noihin Jumalan sanan paikkoihin, joita mä luin ja joita löytyy monia muitakin Raamatusta. Ja rakentaa itseämme niillä ja tarttua niihin ja aina ymmärtää se, että se on sielun vihollisen valhe. Että Jumala näkee meidän kaikki ahdinkotilanneet. Ja hän todella on valmis meitä auttamaan. Ja hän auttaa meitä oikealla ajalla ja parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä on muutama lisäjae vielä Raamatun kohta, jotka saa rohkaista meitä, niin Salmi 33, jakeesta 18. Katso Herran silmä valvoo niillä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeutensa. Ajattele, ystävä, jos sä ihan oikeasti on virkyttävästi Herran edessä vaeltanut ja kaiken tahtonut tehdä niin kuin Jumala tahtoo, ja kuitenkin sulla on ahdinkoa, niin Jumalan silmä valvoo sua. Että sä saat panna toivos hänen laupeutensa, koska tässä sanotaan, pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä heitä nälän aikana. Ihmeellisiä lupauksia. Että mä ainakin uskon siihen, että vaikka välillä voi tulla se ajatus, että nyt on sellainen tilanne, että etä ei Jumalakaan nähdä tätä. Ja jos nyt vaikka vähän näkeekin, niin epätä ja välittää. Että mä kuitenkin haluan uskoa siihen, että Jumala näkee ja hän välittää. Ja hän ei salli mun joutua mihinkään sellaiseen, mistä mä selviytys. Että mä kyllä koitellaan, vaan saatetaan kurittaakin joskus, että Jumala saisi meissä muotoa, Kristus saisi meissä muotoa, mutta hänen apunsa on lähellä. Että meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme. Että odotetaan, ystävät, Herraa. Herra on meidän apumme, hän on meidän kilpemme. Jesaja 50 ja 10. Kuka teistä pelkää Herraa ja kuulee hänen palvelijansa ääntä? Joka valtaa pimeydessä ja valoa vailla, se luottako Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaansa. Tällaista se monta kertaa on, mä uskon, että Juhavelikin voisi ihan sanoa, että välillä vaelletaan pimeydessä, eikö? Ja valoa vailla. Mutta ei mitään, luotetaan vaan Herran nimeen ja turvautaan Jumalaan. Ja ihmeellisesti vaan sitten taas tullaan valkeutta ja asiat selkeä, ja joskus nähdään, että eihän ne asiat nyt loppujen lopuksi ihmeellisiä ollutkaan. Ne vaan oli jotenkin kasvaneet jättiläisväisiksi, niin kuin sananlaskukin sanoi, että kärpäsestä voi helposti tulla härkänen. Että ystävät, vaikka olisi pimeyttä ja oltaisi valon valla, niin luotetaan Herraa. Sitten Jesaja 45, jakeesta 1, heti alusta siitä. Hän sanoo Herra voideluulleen Koorekselle, jonka oikean käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaiden kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat, jotta portit sulkeutuisi. Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat. Minä murran laskiovet ja rikon rautasaulat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsui. Minä, Israelin Jumala. Joskus Jumala vie meidän todella sinne pimeyteen, antaakseen meille jotakin sellaista, mitä me ei muuten saataisi. Sellaiset me ei itse nähdä, ja me ei silloin tuntuu, että Jumalakaan näe. Mutta itse asiassa siellä onkin meitä aarteet odottamassa. Ja tällä Koorekselle Jumala lupasi nämä samat asiat. Ja mekin saadaan tarttua tähän. Et oikeasti kun me analysoidaan, tutkitaan, mietitään meidän elämää ja omaakin elämää, niin kun mietin, niin jälkikäteen se vasta oikein tajuaa, että kun on ollut niitä pimeitä vaiheita, että Jumala on todella antanut siellä niitä aarteita. Ja ne on siunaukseksi vielä jälkikäteenkin. Sitten kolmas kohta siihen, että me joskus tunnetaan silleen, että ihan kun me oltaisiin pimeydessä ja me ei nähdä ja Jumala ei meitä näe, niin on se, että Herrahan on sanonut tahtomansa asua pimeässä. Se todetaan toinen aikakirja luvussa 6 jakeessa 1 Salomonin kautta sanottuna. Ja silloin kun Mooses ja Herra seurustelivat siellä Mooseksen kirjoissa, esimerkiksi toinen Mooses 13.9, niin Moosekselle Herra sanoi näin, katso, minä tulen sinun tykösi paksussa pilvessä, että kansa kuulisi, kun minä puhun sinun kanssasi, ja uskoisi myös sinua ainoan. Eli Mooseskaan ei voinut nähdä Jumalan kasvoja, mutta Jumala näki Mooseksen siellä paksussa pilvessä. Joskus tällaista meidänkin elämä on, mutta tietämällä saadaan tietää, että hän näkee meidät, vaikka me oltaisiin kuinka paksussa pilvessä. Että Jumala on ihan tietoisesti jostakin syystä vienyt meidät sinne, ja hän asuu siellä meidän kanssamme. Ja monta kertaa siellä pimeydessä niin Jumala antaa meille uusia asioita. Jeesus on sanonut opetuslapsille Matteus 10.27, minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa, ja minkä kuulette kuiskattavan korvaani, niin se julistakaa katolta. Oletteko pannut merkille sellaisista Jumalan palvelijoista, jotka on vuosikymmenet saattaneet palvella? olet esimerkiksi lähetyskentillä monissa tosi hankalissa tilanteissa, hengenvaarallisissakin tilanteissa ovat saattaneet olla, tai nousseet rankasta sairaudesta, niin tuntuu, että Herra on tullut heille pimeässä. Ja kun he tulevat sieltä, heillä on todella jotakin annettavaa kuulijoille. Kun ovat siellä hiljaisuudessa, niin heistä on joskus voinut tuntua siltä, että näkeekö Jumalakaan. Mutta sitten Jumala on alkanut puhua ja on ilmestynyt heille. Heidän korvaansa kuiskannut. He saavat tulla katolta julistamaan Jumalan totuuksia. Ja mä uskon, että Paavali saa jotain tätä samaa kokea sen jälkeen, kun Jeesus oli Damaskossa, Damaskon tiellä hänelle ilmestynyt. Eli eikö me tästä kaikesta nähdä, että se on valtava lohdutus, kun me tiedetään, että Jumala näkee. Ja toisaalta se meille on turvallinen pelote, että se pitää meidät oikealla tiellä. Ja viimeinen asia, minkä haluan nostaa tähän, on se, että Jeesuskin joutui pimeyteen. Ja hänestäkin tuntui siltä, että Jumala ei nähnyt häntä. Ensinnäkin siellä Getsemanessa niin jo tuntui siltä, mutta erityisesti siellä ristin puulla, kun tuli pimeys, Jeesus roikkui siinä kolkatan keskimmäisellä ristillä. Hän joutui sanomaan nämä kuuluisat sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja Jesajassakin puhutaan siitä, että Jumala niin kuin kätki Jeesuksen kätensä varjoon ja teki hänet hiotuksi nuoleksi, talletti hänet viineensä. Ja Jeesuksesta tuntui siltä, että Jumalakaan ei enää näe, vaan Jumala on hänet hyljännyt. Ja totisesti ihmisenä ja meidän syntiuhrina Jeesus hyljättiinkin, mutta Jumalana häntä ei hyljätty. Ja se oli vain hetkellinen hylkääminen. Kun Jeesus oli loppuasti kuulijainen, niin hän sai nousta ylös kuolleista. Ja sitä kautta hänestä tuli meidän vanhurskautus. Ja tiedättekö, mitä tämä tarkoittaa meille? Tiedättekö, mikä totuus ja salaisuus tähän kätkeytyy, kun Jeesus suostui hetkeksi menemään niin kuin pimentoon Jumalaltakin, Jumalan hyljettäväksi. Tiedättekö, mitä tämä tarkoittaa sinulle ja minulle? Että meillä ei tule koskaan sitä tilannetta, kun me Jumalaa poikaa Jeesuksen Kristuksen turvaudutaan. Me ei ikinä jouduta elämässämme, ei tässä ajassa, eikä tulevassa, siihen tilanteeseen, että Jumala ei meitä näkisi. Mutta ajatelkaapa niitä ihmisparkoja, jotka eivät turvaudu tähän ristin mieheen, tähän ristin uhriin, eivät ole saaneet syntejänsä anteeksi, eivät ole saaneet uudesti ylhäältä syntyä. Mitä se heille tarkoittaa? Ja se tarkoittaa kuoleman jälkeen lopullista eroa taivaallisesta isältä, Jeesuksesta, Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä. He joutuvat sinne kadotukseen, helvetin lehkeen, ja sieltä Jumala ei enää näe, eikä kuule, ei ole enää arvoa olemassa. Mutta meillä ei ole tämmöistä tulevaisuutta, vaan ajatteleeko joku teistä, että sulla olisi tämmöinen tulevaisuus. Jos sä ajattelet, niin tänä iltana sulla on mahdollisuus kuule laittaa tililait kuntoon Jumalan kanssa, ja Jeesus on valmis kohtaamaan sut ja antamaan sun synnit anteeksi, pesemään sut verellään puhtaaksi ja antamaan sulle uuden elämän, ihan kaikkisen elämän. Se on paras arvonlahja, mitä kellään ihmisellä voi olla. Ja silloin sä varmistat sen, että sun elämässäsi ei ole sellaista tilannetta, ei koskaan, ettei Jumala sua näkisi. Eikö se ole ihmeellistä? Ja toisaalta sinä, joka tunnet eläväsi nyt sellaisessa tilanteessa, että sä oot kokenut vääryyttä, ja sä ajattelet niin, että Jumala ei näe niitä ihmisiä, jotka ovat sulle jotakin pahaa tehneet, niin Jumala näkee. Kun he ovat vielä tässä ajassa, Jumala näkee. Ja hän toimii ja tekee niin kuin parhaaksi katsoo. Eli ole rohkealla mielellä ja uskalla jättää kaikki taistelusi, kaikki epäoikeudenmukaisuudet, kaikki se tuska, mitä sulla on, uskalla jättää ne Jumalalle. Hän ne hoitaa. Ja sä tulet näkemään. Mä oon 100% varma, että sä tulet näkemään. Että Jumala tulee hoitaa, että sä koet, että nyt on tullut oikeus sun asioissa. Koska Jumala näkee kaiken. Ja hän näkee kaikkina tulevina päivinä. Olit sä työelämässä, olit sä koulussa, olit sä eläkkeellä, olit sä sairas tai terve, olit sä vain jatkuvasti kotona tai liikkeellä tuolla. teillä ja aito vierillä. Olin evankeliumin työssä tai esiin rukoilijana salaisessa kammiossa. Jumala näkee kaiken sun vaivan näköskin. Mä tiedän, että täällä on muutamia esirukoilijoita. Jumala on teille antanut ihmeellisen, maailman ihmeellisimmän tehtävän. Ja teidän tehtävä on esirukoilla. Sunnuntaina muuten joku kysyi muuta, mitä on englanniksi esirukoilu. Mulla oli niin kuin blackout päässä. Mä en muistanut sitä, mutta kun menin kotiin, niin sitten mä rupesin katsoa sanakirjasta. Kun mä sielläkään saanut sitä päähän, niin se on intercession. Ja tiedättekö, se on oikeastaan älyttömän hyvä sana, kun se vapaasti kääntää suomeksi. Sehän tarkoittaa niin kuin vapaasti sitä, että rukoilija pitää neuvottelua Jumalan kanssa toisen ihmisen puolesta. Ja tätä Mooseskin teki kansan kanssa. Hän meni Jumalaa lähelle ja todella neuvotteli Jumalan kanssa. Että et kai sä nyt aje tätä kansaa hävittää, että sun nimensä sinänsä häpeää. Täällä on muutamia tällaisia, että käytte Jumalan kanssa neuvottelua toisten ihmisten puolesta. Te niin kuin taistelette sen toisen ihmisen puolesta. Ja välillä teistä tuntuu siltä, että kuulee Jumala ja näkee Jumala. Ja välillä tulee semmoinen ajatus, että ymmärtääkö ihmiset, kuinka paljon te vaivaa näette Herra edessä. Ja tiedätte, että Herra näkee. Ja hän maksaa aikana siitä vaivan näystä palkan. Ja minä uskon, että tänä iltana, tänäkin kokous, on jo tähän asti ollut niin siunattu kuin on ollut, vain sen takia, että jotkut ystävät ovat esirukoilleet. Täällä meidän omassa seurakunnassa, mutta myös muualla, jotka eivät edes ole täällä paikalla tänään, ovat rukoilleet ja ovat siunanneet tätä seurakuntaa ja tämän seurakunnan kautta tapahtuvaa työtä. Ja mä uskon, että kaikki kokoukset tulevinakin viikkoina, nekin kokoukset, mitä jo mainitsin tässä, tulevat olemaan siunattuja, kun esirukoilijat ovat uskollisia. Ja Jumala näkee sun vaivan näköisen. Eikö se ole ihmeellistä? Jumala näkee sun uhrisi. Voi olla, että sä oot antanut joskus isonkin summan rahaa. Että ihan oikeasti sun teki kipeitä. Jumalan valtakunnan työhön. Sä et ole puhunut sen kenellekään. Mutta tiedätkö, Jumala näki sen. Ja hän on pannut sen niin talteisen asian. Ja hän tulee siunamaan sut sen takia, että sä oot antanut, kun hän on puhunut, anna. Tai sä oot käynyt jonkun sairaan tykönä. Sä et ole pitänyt meteliä itsestäsi. Sä oot nähnyt vaivaa toisten ihmisten takia. Jumala on nähnyt senkin kaiken. Ja hän tulee maksaa sulle siitäkin palkan. Kaikki on kirjattu huolellisesti. Sä oot saanut kulkea Herran edeltä valmistetuissa teossa. Jumala on nähnyt sen ja näkee ja tulee näkemään tulevina päivinä. Sinä joka olet perheen äiti. Ja ajattelet silleen, että lasten kanssa siellä vaan päivän pyörit ja tää on niin hirveä arkista touhua ja eihän tässä ole mitään hengellistä. Että välittääköhän Jumalakaan tästä. Niin sä saat rohkaista mielestä, kiitos Jumalalle, että mulla on nämä lapset, Jumala on nämä mulle antanut. Ja elämä näillä lapsilla, se on Herralta tullut ja kiitos Jumalalle, että mä saan tällä tavalla palvella Kristuksen ruumiissa. Mä saan olla äitinä näille lapsille ja kasvattaa heitä Kristuksen Jeesuksen tuntemiseen. On loputon määrä, mä voisin nostaa esimerkkejä siitä, että miten Jumala näkee. Jumala näkee meidän opiskelut, joku opiskelee meistä. Jumala näkee meidän työpaikalla, miten me siellä hoidetaan tehtävämme. Miten me sydämestämme palvellaan ihmisiä, ollaan siinä työtiimissä tai työporukassa tekemässä oma osuutemme niin, että työt sujuisi. Jumala näkee senkin. Vaikka se tuntuisi meistä hyvin tavalliselta. Itse asiassa Jumalan kanssa ei ole tiettäisi mikään tavallista, vaikka ne olisi kuinka arkista, kaikki on hengellistä, kun se tehdään niin kuin Jumalalle sydämestä, niin käydään pienen rukoukseen. Kiitos Herra, että me on tänään saatu pieni hetki olla sinun pyhän sanasi ääressä. Ja Herra, sä oot meille saanut puhua. Mä uskon niin, että vaikka mun puheenvuoro on vajavaista, mutta kiitos, että jokainen Jumalan sanan paikka ei ole vajavainen. Että se sanan paikka jo sinällään hoitaa ja puhuu, vaikka sitten selitys olisikin vajavaista. Ja kiitos Herra jokaisesta Raamatun jakeesta, jonka ääreen on saatu tänä iltana pysähtyä. Ja rohkaistua siitä, että sä näet kaiken ja sä myös kuulet kaiken. Ja tänään ollaan keskitytty siihen, kuinka sinä näet ihan maan ääriin asti pitkältä matkalta. Kiitos Herra, että sä näet tässäkin kokoustilanteessa jokaisen sisko, jokaisen veljen, jokaisen kanssamatkaajan ja lähimmäisen. Herra, kiitos, että sä näet sinne sydämen syvimpään sopukkaan. Herra, sä näet kaikki pettymykset. kaiken tuskan ja pelon, kaiken itse soimaamisenkin. Kiitos, Herra, että sä näet senkin ystävän, joka soimaa itsensä, että miksi minä olen toiminut eri tavalla, miksi minä toimin näin. Mutta kiitos, Herra, että sun nyt se rakkaudessasi, nyt armossasi, sanot tälle rakkaudesi, että älä enää soimaa itseäsi. Minäkin olen sinulle jo anteeksi antanut. Anna sinäkin itsellesi anteeksi ja unohda koko asia ja mene minun kanssani eteenpäin. Minä olen sinun kanssasi, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Kiitos, Herra, että sä näet kaikki meidän pelot. Kiitos, Herra, että sä näet jonkun ystävällä on yöllisiä pelkoja. Kun tuntuu niin yksinäiseltä, tuntuu niin pimeältä. Mutta Herra, kiitos, että tämän ystävän makuuhuoneessa mä näen, kuule, että sulla on iso enkeli siellä sun makuuhuoneessa. Sun ei enää koskaan tarvi yöllä pelätä mitään. Vaikka sä valvoisit, niin sä saat luottaa siihen, että Jumalan pyhä enkeli on sun makuuhuoneessasi. Ja hän on levittänyt siipensä sinun vuoteesi ylle. Valtavat jättisiivet ovat siinä. Ja tuo enkeli on osittain niin kuin kumartuneena sinun vuoteesi ylle. Jumala on lähettänyt sinulle vartijan. Kiitos, Herra, että sä näet ne pelot, mitä meillä on. Meidän rakkaiden läheisten puolesta, jotka eivät vielä Jeesuksen nimeä tunnusta. Ja me ei pelkäämme, että jos he eivät ehdikään tulla uskoon. Mutta kiitos, Herra, että nyt hoidat näitä pelkoja. Herra, sä näet monen ystävän, joka on yrittänyt niin kuin työntää syrjäänkin niitä pelkoja, piilottaa sinne sydämen sopukoihin. Mutta kiitos, Herra, että nyt ne kaivetaan ulos ja nyt ne saadaan ne läheiset ja rakkaat jättää, Herra, sinulle. Sinä näet jokaisen sisaren, näet jokaisen tytön ja pojan, josta meillä on hätää. Sinä näet kaikki meidän sukulaiset, jotka eivät vielä omia Herralle ole. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä teet työtäsi heidän kohdalla. Kiitos, taivaan Isä, että sinä olet tallettanut viineesi kaikki esirukoukset, rukousmaljoihin, sadat ja sadat pyynnöt näiden pelastumattomien omaisten puolesta. Ja kiitos, Herra, että sinä tahdot vastata. Joidenkin kohdalla sinä vastaat vasta viime metreillä, vähän ennen kuin viimeinen henkäys tässä ajassa tulee, mutta sinä vastaat ja he saavat lähteä armoon kätkeytyneenä, Jeesuksen verellä puhdistettuina. Kiitos, Herra, että nyt vapautat monia ystäviä näistä peloista, jotka rasittavat, että jos minun läheiseni ei ehdi uskoon tulla. Kiitos, Herra, että he ehtivät tulla uskoon. Ja Jumala on uskollinen, hän tekee työtänsä loppuun asti. Sinä olet ihmeellinen Jeesus. Sinä et ole turhaan näidenkä ystävien puolesta kuollut, vaan sun veres vuoti, että meidän omaiset tulee uskoon ja saavat synnit antaa. Anteeksi, kaporot siirakat sakko porot sullavat, tittakarat, savarat koulivi, apparat sakodot tuotsana. Kiitos, Herra, että sä näet ne sydämen ajatukset, ne tavallaan ne ihan semmoiset ilunkin asteella olevat ajatukset. Herra, voisinko minä jollakin lailla olla Jumalan valtakunnan keskellä työtä tekemässä, edistämässä näitä taivaallisia asioita. Monien teidän sydämessä on tällaisia minulla olevia kysymyksiä, ajatuksia. Ja Herra on ne nähnyt. Ja Herra haluaa sanoa teille kaikille, että minulla on teille tehtäviä. Olkaa vaan uskolliset ja vaatikaa valkeudessa. Ja te vaan huomaatte yhtäkkiä, että niitä töitä on. Olkaa silmät auki ja korvat kuuluva. Ja missä tarvetta on, minkään tarjolla. Ja te näette, että teitä on suorastaan jo odotettu. Että rukouksin Herran edessä pyydetty. Että lähetä meille joku, joka tämänkin tehtävän tekisi.